Sveicināti.
Kāda situācija tur ir pašlaik?
Situācija šobrīd ir ļoti nopietna, jo, kā jūs jau minējāt, šogad Āfrikas cūku mēris pirmo reizi atklāts tieši mājas cūkām. Un laboratoriski apstiprināts tas, ka Āfrikas cūku mēris ir Dubnas pagastā, Daugavpils novadā. Tā ir neliela saimniecība, kas izvietojusies pašā Dubnas ciematiņā, un tās ir 18 cūkas, visas, kas atrodas šajā saimniecības novietnē. Divas ir sivēnmātes un pārējie bekoni. Kā iemesls, ko min pārtikas veterinārais dienas, visdrīzāk ir netika ievērota biodrošība. Varbūt arī priemeslu kļuva svaigi pļauta zāle, un te varētu būt aizdomās uz to, ka to šo slimību ievazājušas meža cūkas. Jo rīt pārtikas veterinārais dienas dosies uz šo saimniecību, un tiks likvidētas visas šīs saslimušās cūkas. Notiek arī dažādi drošības pasākumi. Šo pēcpusdienu Daugavpils novada domē tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā piedalījās domes un pagastu vadītāji, pārtikas veterinārā dienas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, policijas, meža un citu dienas atbildīgie darbinieki. Situācija nopietni dara tas, ka blakus pagastā Višķos atrodas ļoti liels cūkopības komplekss Latgales bekons, kurā ir 6-7 tūkstoši cūku. Protams, ir cerības, ka šī novietne, šī lielā ferma jau uz labu laiku ievēro sanitārās normas un tur ir drošības pasākumi augsti, tomēr bažīgi zara tas jebkuru atbildīgo personu. Un, lai nepaļautu šo slimības tālāku izplatību, pat labāk šeit Dubnā noteikta karantīnas zona. Ja var šodien no Dubnas pagastā dežurē divas policijas patruļu mašīnas ap skarto novietni, tas ir 3 km rādījusā, ir noteikta aizsardzības zona, bet 10 km rādījusā uzraudzības zona. Un šajā teritorijā pastiprināti šajā laikā tiks kontrolētas gan mājas cūkas, gan meža cūkas. Un arī pārtikas veterinārijas dienas apsekos visas saimniecības, kurās tiek turētas cūkas, jo šobrīd ir situācija tāda, ka ārkārtas situācija vairs nav izsludināta. Tā beigusies ar 1. Janvāri šī gada, bet ja gadījumā tiks atklāts vēl kāds saslimšanas gadījums, tad visdrīzāk varētu tikt izsludināta arī šeit ārkārtas situācija.
Jā, paldies. Mums kur...